ครับรายงานการศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม The World Economic and Social Survey ประจำปี2013ขององค์การสหประชาชาติคาดการว่าภายในปีพุทธศักราช2593หรือในอีก37ปีข้างหน้านั้นประชากรโลกจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่า 9,000 ล้านคนครับและราว2ใน3หรือประมาณ 6,500 ล้านคนจะอาศัยอยู่ในเขตเมืองโดยเฉพาะเมืองต่างๆในทวีปเอเชียและแอฟริกาที่คาดว่าจะเป็นพื้นที่ที่ประชากรในเขตเมืองจะขยายตัวมากขึ้นกว่า80%ส่วนทางกับเขตชนบทที่จะมีประชากรลดลงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เท่าที่เคยมีมาครับเมื่อผู้คนแออัดในเขตเมืองมากขึ้นความต้องการปัจจัยพื้นฐานย่อมเพิ่มขึ้นตามไปด้วยทั้งในเรื่องของน้ำประปาไฟฟ้าสุขอนามัยบริการสาธารณสุขการศึกษาและสุขภาพซึ่งถือเป็นภาระของเมืองใหญ่ต่างๆที่ต้องจัดหาแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับสิ่งเหล่านี้ครับและจำเป็นต้องมีการจัดการอย่างรอบด้านและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพในเรื่องการใช้ที่ดินความมั่นคงทางอาหารการสร้างงานรวมทั้งการคมนาคมด้วยครับคุณวิลเลมแวนเดอร์กริสหัวหน้าหน่วยวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การสหประชาชาติบอกว่าการที่เขตเมืองขยายตัวนั้นทำให้ผู้คนในพื้นที่ชนบทลดลงตามไปด้วยซึ่งหมายความว่าวงจรห่วงโซ่อาหารและวิถีสังคมชนบทจะต้องเปลี่ยนตามไปด้วยครับ
To have large tracts of land uninhabited as we have known in other country contexts
เขาบอกว่าการมีพื้นที่ขนาดใหญ่ในเขตชนบทที่รกร้างที่ไม่มีผู้คนอาศัยมากขึ้นอาจจะมีผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมได้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการใช้ประโยชน์พื้นที่เขตนอกเมืองและเขตเศรษฐกิจในตัวเมืองร่วมกันเพื่อการมีหลักประกันด้านการโภชนาการที่ดีมีความมั่นคงด้านอาหารและความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยครับรายงานของสหประชาชาติยังระบุด้วยว่าการพัฒนาอย่างบูรณาการและรอบด้านนั้นคือกุญแจสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารและความยากจนซึ่งมีตัวเลขระบุว่ามีผู้คน1ใน8คนของประชากรโลกในปัจจุบันที่ยังคงประสบภาวะอดอยากซ้ำซากครับคุณแชมเชสอักตาผู้ช่วยเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติฝ่ายการพัฒนาเศรษฐกิจบอกว่าการผลิตอาหารโดยรวมของโลกนั้นจำเป็นต้องเพิ่มมากขึ้นกว่า70%เพื่อที่จะสามารถรองรับความต้องการของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นกว่า 2,300 ล้านคนในอีกประมาณ40ปีข้างหน้าครับ
At the same time, we anticipate that demand will continue to shift towards more resource-intensive products.
ผู้ช่วยเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติบอกว่าเราคาดว่าจะมีความต้องการด้านอาหารเพิ่มมากขึ้นด้วยการเปลี่ยนไปสู่การผลิตแหล่งอาหารแบบเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นด้านการปศุสัตว์การโคนมซึ่งเพิ่มความกดดันต่อการใช้ที่ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพให้มากขึ้นครับขณะเดียวกันเราก็ควรจะลดปริมาณการสูญเสียอาหารไปอย่างศูนย์เปล่าซึ่งปัจจุบันพบว่ามีอาหารจากทั่วโลกที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์มากกว่า32%ซึ่งหากจะลดตัวเลขเหล่านั้นลงได้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการจัดการห่วงโซ่อาหารการจัดเก็บอาหารการขนส่งและการบริโภคได้ในที่สุดครับรายงานวิจัยชิ้นนี้สรุปว่าการใช้พลังงานจะเป็นอีกเรื่องนึงของการพัฒนาแบบยั่งยืนและเสนอให้ยุติการพึ่งพาพลังงานความร้อนแบบเดิมที่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยหันไปพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่ซึ่งมีคุณภาพมากกว่าแทนครับผมพินิจการตุลาชม VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ